Nu kan du køre ind i rabatten med din elbil.
Altså, nu?
Det er en vittighed. For du får 10% rabat, når du lader på farten, hvis du har en OK ladepakke og et OK kort.
Okay, 10% rabat?
Ja, og du kan købe ladeboksen for kun 6.995, inklusiv installation på ok.dk.
Det er OK Energi.
Det kan simpelthen ikke passe, har folk sagt til sig selv. Det er et nationalt mareridt, man kan ikke slippe det. Det nærmeste, man kan sammenligne med, er måske 9-11. Altså, for nogen er det religion. Det kan være den ene, det kan være den anden. Det er som en ligegyldig, men det er en historie, vi fortæller os selv. Og her, der var så åbenbart brug for en historie, der var lidt større, end at det bare var en enkelt mand, lidt svagligt udseende, der kunne styre hele verden i grus.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Mordet på John F. Kennedy tilbage i 1963, det er et af verdenshistoriens mest omtalte mord. Men det er også nogen omgivet af en vis form for mystik og konspirationsteorier. Og nu vil en taskforce så prøve at grave dybere ned i, hvad der tidligere har været hemmeligholdt for at blive klogere på, hvad der egentlig skete omkring mordet på John F. Kennedy. Thomas Klingby, du er podcastproducent. Hvis den her taskforce i USA finder frem til nogle nye ting vedrørende mordet på John F. Kennedy, vil du så være overrasket?
Ja, det vil jeg. Fordi der allerede er udkommet 20.000 dokumenter og et hav af dokumentarer i øvrigt. Det er en gennemtærsket sag. Vi har endda videooptagelser fra dengang, eller fra den gamle Zapruder-film. Det er en af de mest gennemtykkede sager nogensinde. Men vi bliver aldrig nogensinde færdige med at tykke på den.
Hvorfor er det her et mord, der er omgivet så meget opmærksomhed og konspirationsteorier, at amerikanerne her over 60 år efter stadig oplever, at det ikke er opklaret? Og hvorfor er det, at der er nogen, der klinger til de her teorier? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
For too long, the American spirit has been dimmed by a veil of secrecy, by a government that has grown too comfortable in the shadows, denying us the transparency we deserve. But today...
Sådan her sagde Anna Paulina Luna den 12. februar. Hun er medlem af kongressen i USA, og derudover så er hun leder af den nye taskforce, der hedder Arbejdsgruppen for afklassificering af føderale hemmeligheder. Og den her taskforce, den skal bane vejen for frigivelsen af hidtil hemmeligholdte oplysninger relateret til mordene på Robert F. Kennedy, Martin Luther King og John F. Kennedy. Og den her taskforce, den er altså blevet nedsat på befordring af præsident Donald Trump. Og Thomas, du er aftens gæst her i En til En. Du er forfatter, du er podcastproducent, og du står blandt andet bag den her True Crime podcast, der hedder Nationens Mareridt, som dykker ned i nogle af de her mest bizarre og mystiske forbrydelser, som har rystet nationer. Og vi skal tale om mordet på John F. Kennedy.
Mm-hmm.
Hvad er dit forhold til mordet på John F. Kennedy?
Selvom jeg er ældre end dig, så var jeg ikke så gammel, jeg var i live dengang, at det skete. Så det er via medier, at jeg er vokset op med det. Der var det faktisk mord på Olof Palme, apropos attentater og konspirationsteorier. Der kan jeg huske, hvor jeg var, og da John Lennon blev skudt, der kan jeg også huske det. Men JFK, det var før min tid, så det har været medier, der har fyldt det. Der var Oliver Stone-filmen omkring det. Jeg kan også huske, at jeg så på et tidspunkt i en dokumentar, Zapruder-filmen, som blev optaget. Altså den der hakkende, grynede turistoptagelse, hvor Martin Zapruder, han står og filmer. Og så får han altså det her verdenshistoriske øjeblik med. Det har brændt sig ind på nethinden.
Ja, den film tror jeg, altså det var før klip kunne gå virale, som de kan i dag, men det gjorde det jo dengang. Jeg tror, de fleste har nok set det her klip med John F. Kennedy, der bliver skudt. Men jeg kunne godt tænke mig at lige gå lidt tilbage i tiden for at prøve at blive klogere på, hvad der egentlig foregik. Og du laver den podcast, der hedder Nationens Mareridt, der er opbygget på en særlig måde. Og du har lovet at præsentere det her, som var det Nationens Mareridt. Vil du ikke lige fortælle, hvad er Nationens Mareridt, hvis man nu ikke har hørt det?
Mm-hmm. Det er der trods alt nogen, der ikke har. Men Nationens Mareridt er en true crime-serie. Det er ikke politiske mord som med JFK. Det er personforbrydelser. Præmissen er det, som er min fascination, det er de her forbrydelser over hele verden, som har rystet et land eller en lokalbefolkning. hvor der er et før og et efter. Der er tit en uskyld, der bliver smadret. Det er mest krimigåden, mormysteriet og true crime-fortællingen, vi hører, men man kommer også lidt på besøg i den kultur, det land, den periode. En form for blodig turist, kan man sige. Det synes jeg er spændende selv, som lytter og som læser, og derfor har jeg lavet den her podcast sammen med min kompagnon Gustav.
Og vil du prøve at tage os med tilbage, som hvis det her det var nationens mareridt, og prøve at fortælle, hvad skete der egentlig dengang tilbage i 1963?
Det vil jeg gerne, fordi i podcasten, der er det mig, der fortæller, og ligesom prøver at sætte det op som en dramatisk spændende historie, men altså 100% faktuelt. Og der vil altid være en åbningsscene, som jeg netop sætter scenen. Så lad mig prøve det nu med JFK. Dallas, Texas. Fredag den 22. november 1963. Klokken er lidt over 12:30. Solen bærer ned på Elm Street, hvor folk står i tætte rækker langs fortorvet. De smiler, vinker. Nogen holder nogle skilte op. De har ventet timevis for at få et glimt af præsidenten. Og der kommer han. I den åbne sorte Lincoln Continental. John F. Kennedy. Han er ung, smilende, solbrun. Hans kone Jackie er ved hans side i hendes lyserøde dragt med matchende hat. Bag dem sidder Texas guvernør og hans kone. Bilen ruller langsomt ind på Dealey Plaza. Et øjeblik er stemningen som på en sommerdag til folkefest. Flag, kameraer, børn på skuldre. Og så kommer lyden. Et smæld. Eller måske et brag. Ingen ved helt, hvad det er til at begynde med. Men så kommer det næste. Og det næste. Folk begynder at dukke sig. Der er nogen, der skriger. Andre står frosset fast og stiger op mod det røde murstensbyggeri. Texas School Book Depository. I bilen falder Kennedy sammen. Jackie, hans kone, reagerer instinktivt. Hun kravler op på bagsmækken, som om hun prøver at samle noget op. Secret Service-agenterne stormer til. Bilen accelererer. 11 sekunder. Så lang tid tager det. Fra første skud til bilen er væk fra pladsen igen. Og tilbage står Dallas med rungende stilhed. Præsidenten er død. Og noget større er dødt sammen med ham. Uskylden, troen på systemet, sandheden. For da JFK blev skudt, blev hele befolkningen ramt. Og spørgsmålet om, hvad der egentlig skete de 11 sekunder i Dallas, runger stadig. Det er nationens mareridt, og det er aldrig rigtig stoppet.
Og nej, det fortsætter jo stadigvæk den dag i dag, fordi Trump han var ude, da han blev præsident, og underskrive en ordre, der gør, at der nu er en taskforce, der skal undersøge det her ved at offentliggøre nogle dokumenter og prøve at grave lidt dybere i det her. Overraskede dig, Thomas, at Trump, han stadigvæk er nysgerrig, eller ikke kun Trump, men at der stadigvæk er en nysgerrighed forbundet med det her?
Nej, det gør det ikke. Altså, nysgerrigheden har jeg jo selv. Det er et af de der arketypiske mysterier. Jeg vil sige, der er mord på John F. Kennedy, så er der Jack the Ripper. Hvem var han egentlig? Og så måske lige præcis, hvad skete der med Jesus på korset? Det er nogle af de store historier. Den tror jeg aldrig, vi bliver træt af at snakke om og tænke videre over. Så den del overrasker mig ikke. Så er der Trump, som jo fylder så utrolig meget hos os alle sammen, også i mareridt en gang imellem. Hvad er hans motiv lige for at gøre det? Er han en sandhedssøger? Han står ikke meget just som en, der sådan søger transparensen. Så han mere som en tryllekunstner, der vifter et eller andet. Det er brød og cirkus, ikke? Altså, det er en brødkrum, han giver. Her, lad os undersøge den her ting. For at distrahere, tænker jeg. Og så fordi den også passer tematisk godt med alt det, han har stået for. Altså, mistillid til systemet. Fordi konspirationerne har jo peget på, at nogen i regeringen står bag. Nogle magtfulde mennesker, kræfter, der skjuler sig i mørket. Det er det, han fodrer her også.
Og det skal vi nok vende tilbage til. Hvad var den officielle forklaring på det her egentlig? Jeg ved godt, det ligger mange år tilbage, mordet på John F. Kennedy. Tilbage i 1963, det er over 60 år siden. Men stadigvæk så er der jo nogen, der tænker, at det her det er noget, der ikke er opklaret. Men der var en officiel forklaring. Hvad var den officielle forklaring?
Ja, der blev nedsat en kommission, Warren-kommissionen, som arbejdede i 10 måneder og blev sat i gang straks, da Lyndon B. Johnson, vicepræsidenten, som jo så blev præsident efter, han satte den i gang. Og de kunne jo snakke med vidner fra Dealey Plaza. Der var jo mange, og de kunne snakke med Zapruder, der lavede filmen, og alle. Det, der skete, skal jeg måske lige sige. Ja, JFK, han blev jo skudt. Hvor mange gange blev han skudt, det var sådan noget, de undersøgte. Man havde meget hurtigt en mistænkt, Lee Harvey Oswald, som også slog en politimand ihjel efterfølgende. Han fylder selvfølgelig ikke så meget. Det er klart, det er JFK, ja. Men han blev også dræbt. Og så blev lige Harvey Oswald anholdt. Og allerede 2 dage efter mordet på JFK Kennedy, bliver han ført ned i arresthuset. Bliver han ført frem, og han går i håndjern. Og så igen får en rullende kamera, i hvert fald kameralinser. Så træder en mand frem og skyder ham. Og lige Harvey Oswald dør. Mand, der skyder, hedder Jack Ruby. Så det hele, altså det er bare for at få alle aktører med. Det er voldsomme 2 dage, mens nationen og hele verden er i chok. Og Warren-kommissionen, de afdækker så det hele og kommer med den officielle forklaring, som USA lever med derefter, i hvert fald i nogle år, at det var Lee Harvey Oswald, der stod bag det, og det var ham alene, der gjorde det. Og okay. Der blev skudt, jeg tror det var 3 skud, man talte. Og det var det tredje, der var dræbende.
Og hvem var så Jack Ruby?
Jack Ruby var en natklub-ejer sådan med lidt kulørte venner og lidt kriminelle forbindelser, som skød lige Harvey Oswald jo officielt, fordi at han, ligesom det meste af USA, var vrede, chokerede, harmdierne. Så en lynhurtig blodhævn. Det var sådan, det blev tolket. Og han fik en fængselsdom, men han nåede ikke at komme ud. Han døde af sygdom i fængslet. Og var jo også skyldig i det. Det kunne man trods alt, det kunne alle se. Ja. Det var straks mere grynede billeder, der var på JFK-mordet.
Og så kan man jo sige, det lyder jo som om, at det er en ret sådan afklaret historie egentlig. Hvordan kan det så være, at vi stadigvæk taler om det her som noget, der ikke er afklaret?
Voldsomheden i det, altså det godt nok har USA en grim tradition med at myrde deres præsidenter. Det er sket nogle gange før. Ja. Lincoln, mest berygtet, som så øvrigt gav navn til den bil, JFK kom rullende ind i.
Skæbnesironi.
Ja, det må man sige. Men voldsomheden i det, altså det tror jeg er svært at gengive, og jeg var der jo som sagt heller ikke, men altså det var bare et chok for hele verden, alle dem der fulgte med. Det nærmeste man kan sammenligne med, måske 9-11, altså der kan man som regel huske, hvor man var. Det var så voldsomt, så spektakulært. Jeg blev heller aldrig færdig med 9-11, fordi de billeder er så ikoniske. Altså det er bare, de er også brændt ind på nethinden. Så man, det er et nationalt mareridt. Man kan ikke slippe det. Og så er der... Ja, det var bare for simpel en forklaring for mange mennesker.
Men vil du prøve at uddybe det? Fordi nu kan man sige, nu laver du også den podcast, der hedder Nationens Mareridt. Mm. Og er der noget i, når det bliver så voldsomt, når det bliver så grafisk, som billederne her, John F. Kennedy, der bliver skudt, og vi ser Jackie Kennedy, der kravler om på bagsædet eller bagsmækken af bilen for at samle de sidste hjernestumper sammen, eller vi ser billeder fra World Trade Center, hvor vi ser folk, der hopper eller falder ud af vinduerne. Når man ser sådan nogle billeder, er der i din optik, er der en forbindelse mellem det, og så behovet for at skabe en konspirationsteori omkring det?
Ja, det tror du ret i. Altså, jeg tror, det hænger sammen, at altså igen voldsomheden i det, også med 9-11, vi ved jo præcis, hvad der skete med 9-11. Igen, det så vi jo. Det er jo filmet fra alle vinkler. Vi ved, hvad piloterne hed. Vi ved jo, som Bin Laden stod bag. Alle de der ting, de er fremme. Alligevel er der en fraktion, der mener, der var der ikke noget med det ene tårn? Var der måske en? Det kan ikke smelte på den måde. Og så kom konspirationsteorierne alligevel. Der er noget med voldsomheden i det, at det skaber et traume, som jeg formulerede i min lille fortælling der før, at det er JFK, der bliver skudt, men det er hele befolkningen, der bliver ramt. Det er et sår, det er et traume, og det tror jeg, men det er ikke nok med et plaster. Altså, der skal være noget, der heler det. Det er en god forklaring. Det er også retfærdighed, der sker. Og så tror jeg, at så går man rundt i en form for PTSD-tilstand, hvor der måske skal mere til, og man også begynder at... Ja, tilliden er væk, og hvad kommer så i stedet for tillid? Det gør mistro. Der må være en større forklaring. Altså sådan noget stort. Landets præsident, den smukke, meget populær, John F. Kennedy, kan jo ikke bare blive skudt, hvis ikke det er, altså, det er jo så ikke guder, der står bag med nogle dæmoner. Altså det må være et eller andet, det må være orkestreret af flere. Jeg tror ikke, det er en naturlig tanke?
Jo, det tror jeg.
Der er noget, altså en stor ting, der må være noget stort, der står bag. Det kan ikke bare være en lille ting, der har så stor effekt.
Jeg tænker, det er nærmest sammenligneligt med religion. Mm-hmm. Altså det her med, at folk, der er ude for et eller andet, det kan være uheldigt eller heldigt, men et eller andet, der virker som en kæmpe indgreb i ens liv, det er jo også sådan nogle folk, som tyr til religion og gerne vil se, at der er en større sammenhæng med det hele, fordi ulykker eller tilfældigheder nogle gange ikke er en god nok forklaring.
Mm-hmm. Ja, men koblingen giver så meget mening. Altså, og vi drøner rundt i det her uendelige univers, som faktisk er, det er ufatteligt. og så skal vi finde mening i det. Og vores hjerner vil gerne finde mening hver gang. Og så laver vi de her store narrativer og store fortællinger omkring det. For nogle er det religion. Det kan være den ene, det kan være den anden. Det er som en ligegyldig, men det er en historie, vi fortæller os selv. Og her, der var så åbenbart brug for en historie, der var lidt større, end at det bare var en enkelt mand, lidt svagligt udseende, der kunne styre hele verden i grus på den måde. Det kan simpelthen ikke passe, har folk sagt til sig selv. Og så er de vokset, de har været der fra starten med konspirationsteorierne. Og så begynder der også at komme nogle... jeg ved ikke, hvor officielt den er, men i 70'erne på et tidspunkt, tror jeg, der kommer en ny rapport, nogle nye undersøgelser, og hvor man snakker om, at det nok er fair at snakke om, at det er en sammensværgelse, sådan juridisk set, at det ikke kun var ham, der står bag. Der har været nogen, der har hyret ham, men præcis hvem er uklart. Og man mener også, at der var en mand mere til at skyde på stedet.
Okay.
Så
det var officielle dokumenter eller officielle undersøgelser, der pegede på, at der var mere til historien, end bare den her simple forklaring?
Ja, så begyndte der lige at komme sådan, ja, så kommer sådan kontradokumenter.
Men hvad kørte de her konspirationsteorier egentlig ud på? Hvad var det, de gik ud på? Fordi en ting er, at man som menneske måske ikke accepterer den simple forklaring på noget, der kan virke grofuldt. Men hvad har der, jeg tænker, der har været nok mange forskellige konspirationsteorier, men hvad har der sådan været?
Det kunne måske være smart lige at dykke lidt ned i den historiske kontekst der, altså 1963. John F. Kennedy, han er populær, men ikke i alle kredse. Det er midt i den kolde krig. Det var dengang, at USA og Rusland og Sovjet var fjender.
Det føles som lang tid siden.
Ja, og det var alvorligt. Der var trusler om atomkrig og så videre. Cuba ligger jo tæt på. Med Fidel Castro havde man et kommunistisk styre, som også var fjendtligt indstillet over for USA. Man havde forsøgt at lave en invasion i Svinebugten, som... gik galt. Og det var med nogle, altså sådan nogle eksilkubanere, som du kunne kalde højorienterede i hvert fald, antikommunister. Og så med militær fra USA og CIA. Og den gik galt. Og det var pinligt, og ja, mere end pinligt, det skabte stor politisk konflikt, så det var anspændt atmosfære mellem USA og Sovjet. Og så var John F. Kennedy heller ikke populær i sydstaterne, hvor Dallas jo ligger. Der var en af hans ambassadør, tror jeg det var blevet spyttet på bare få dage tidligere. Man var faktisk lidt bekymret for, om han nu skulle derned, og var positivt overrasket over, at han blev taget imod med åbne arme. Altså bare det, han kører i åben kortege, var sådan et, altså det set i bagspejlet var selvfølgelig en fejl, men han var meget populær, men så var der også bare nogen, der ikke bare kunne ikke lide ham, men de havde ham.
Hvorfor det? Hvorfor var det i Texas her, at der var folk, som ikke kunne lide ham?
Det kommer så ud af den gamle, blodige og ulækre tradition med racisme i USA, og borgerrettighederne er ret, altså en ret ny kamp på det her tidspunkt. Så segregationen mellem altså sorte og hvide amerikanere, det er stadigvæk ret nyt på det her tidspunkt. Der står han jo på den side, der siger, at altså, slaveriet er ophørt. Lad os også få det ophørt i praksis. Lad os give de sorte medborgere nogle flere rettigheder. Lad os kæmpe den kamp, som specielt hans lillebror Bobby Kennedy var fortæller for. Men der var også arvmodstand fra reaktionære kræfter sydpå. Så der var, altså, det, der kan måske lige sammenligne med de almindelige krimi mysterier, jeg finder og fortæller om. Hvis der går ret lang tid i efterforskningen, hvor man ikke finder nogen mistænkte, så er det jo konspirationens, de begynder at finde grobund. Det er som om, du løfter stenen, og så er der alt muligt snavs og kryb, der pipler frem. Og så begynder man at pege på alle mulige mistænkte, der kan være. Og så der er mange mistænkte i sagen om JFK. Mange mennesker, der havde motiv til at dræbe ham. Ultimativt, som det jo er. Og grænseoverskridende. Ultimativt politisk magt. Så der var de her modstandere. Altså, skal jeg prøve at opbremse dem igen? Du må hjælpe mig, hvis det er. Men der er kommunisterne. Altså Fidel Castro. Lige Harvey Oswald havde også været i, han havde russiske forbindelser, han havde også været sovjet, og var kendt som sympatiser over for kommunismen. Så det kunne være kommunister, der ville rydde JFK af vejen i sådan en klassisk ideologisk oprør. Så kunne det også være antikommunisterne, altså dem, som følte sig svigtet, eksilkubanerne, der følte sig svigtet af JFK. Det kunne også være CIA, fordi de var jo involveret i det samme. Det kunne også være magtfulde, hvide racister sydpå og forretningsfolk derfra. Hans vicepræsident Lyndon B. Johnson, demokrat for sydstaterne, kommer fra de kredse. Mm. Var han måske involveret, kunne man begynde at tænke, og nogen begyndte at tænke, personligt motiveret til at tage posten. Der var også stor politisk en optrapning over i Vietnam, det der senere blev til Vietnamkrigen. Stod JFK måske i vejen for den? Var der nogle magtfulde våbenproducenter, der kunne have en fordel i at rydde ham af vejen, så man kunne eskalere krigen og tjene penge, hvad det ultimativt handlede om for dem? På den måde var der rigtig mange mulige mistænkte. Den her utrolig populære, karismatiske præsident viste sig, da man løftede stenen, og havde ikke så få fjender faktisk. Mafiaen skulle måske også lige nævne.
Ja, men der bliver flere og flere på den her kandidatliste.
Ja, virkelig. Og så er det jo, at så er der altså frugtbar jord til konspirationsteorier. Så begynder de at vokse frem, de her forskellige.
Yes. Hos Nordlys handler analyser og fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Sådan. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
Det lyder som en hel Agatha Christie-roman, ikke? Altså, hvor der er masser af kandidater til at have slået den her præsident John F. Kennedy ihjel.
Mm-hmm.
Men alligevel så siger du, det sagde du til at starte med, at du bliver overrasket, hvis der er nye informationer, der kommer frem i forbindelse med den her taskforce, som blev nedsat, som skal undersøge den her sag yderligere.
Ja, og måske er jeg også for naiv, og måske også for uamerikansk. For jeg er jo dansker, og jeg har det privilegie at være opvokset i et system, hvor vi faktisk har tillid til hinanden og til regeringen helt generelt, snakker jeg om. Der er også kommet nogle ridser i det. Men helt fundamentalt, så lever vi i et af de mest tillidsfulde samfund i verden. Det er jo sådan, jeg voksede op. Det er vi alle sammen. Så vi har en tendens til at tage for pålydende, hvad myndighederne fortæller os.
Jeg synes jo bare, når du siger det her med alle de her kandidater, kommunister og antikommunister, vi snakker om hvide sådan folk, som er imod den her raceting, der kører i USA i 60'erne, ikke? Mafian. Der var rigtig mange, der havde et horn i siden på præsidenten, som kunne have været interesseret i, at han blev skaffet af vejen.
Ja, det lyder som om, at han skulle være blevet skudt mange flere end tre gange.
Ja.
Altså, hvis alle de her har været involveret.
Så er det ikke sandsynligt, at der er en af de her konspirationsteorier, som har noget på sig?
Jo. Jo, det er det vel faktisk. Også det der, men grund til at sige det der med at ikke være amerikaner, jeg tror også bare er vigtigt i forhold til, hvor meget man tror på konspirationsteorierne, om der er grund til det. Altså, der er jo grund til at tro på det. Dels fordi, hvad kan man sige, konspirationer har været der før. Det var også en konspiration, der slog Lincoln ihjel dengang. Det var også i forbindelse med, det var hvide racister, og i forbindelse med borgerkrigen. Men det var dog flere personer, der gjorde det. Og ja, her er der virkelig mange mistænkte på listen. Mange, der har et motiv til at dræbe JFK. Så kunne nogle af dem ikke have fundet sammen? Det kunne de selvfølgelig. Det er nok også mere sandsynligt, faktisk, end at det bare er Lee Harvey Oswald.
Mm.
Ung mand med et svagligt udseende, der er lykkedes med at ramme præsidenten ikke bare én, men tre gange med et halvgammelt gevær på 11 sekunder, selvom han var her, og han var i The Marines og havde skudtræning osv. Så jo, så har der nok været flere omkring det end ham.
Så når Trump her i februar 2025, når han er ude, eller han gjorde det nærmest, jeg tror ikke engang det var februar, men da Trump efterfølgende er ude og nedsætte sådan en taskforce, som skal undersøge det her nærmere. Hvorfor tror du, det er tilfældet, at man nu vil undersøge det her nærmere? Er der noget i tiden nu, hvor det giver mening, eller for ham, at det giver mening at begynde at dykke dybere ned i det her?
Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, uden at bevæge mig ind i en anden ny konspirationsteori, som handler om Trump selv.
Kom med det.
Konspirationsteorien er, det er der flere og flere, der tror på, at Trump er et russisk såkaldt asset. Altså betalt af Putin og så videre. Det er der mange forskellige ting, der tyder på. En masse forretningsforbindelser fra hans tid i byggebranchen, nogle besøg i Moskva, og der har også været en ex-agent fra Storbritannien, der sådan nogenlunde overbevisende har været ude at fremlægge, at ja, han hedder Krasnov i de officielle dokumenter, og han har købt og betalt af russerne. Jeg siger ikke det sådan, det har jo ingen viden om overhovedet, men kan godt følge dem, der siger, hvis ikke han er det, så opfører han sig i virkeligheden, i hvert fald som man ville gøre, hvis man var købt og betalt af russerne.
Hmm.
Nå, det er bare sådan, det åbner endnu en konspirationsteori.
Ja.
Det taler ind i, at at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor den rapport lige nu. Den kedelige forklaring, det er, at der kom en lovgivning på et tidspunkt tilbage i 90'erne, der sagde, at de skal frigives, de her dokumenter. Det er en super kedelig forklaring. Og langt de fleste dokumenter er frigivet. Der er vel 20.000 dokumenter frigivet, så der mangler kun de her 2.400. Men hvorfor lige nu, altså hvorfor gøre sådan et stort nummer ud af det? Det kan jo handle om at distrahere folk og få deres opmærksomhed væk fra noget helt andet, apropos konspirationsteorier, som han måske har gang i nu, altså Trump og hans kompaner, som i hvert fald opfører sig på en måde, man ikke rigtig har set nærmest nogensinde i USA.
Så det kunne være en måde, hvorved man fjerner fokus fra én ting ved at sætte, som du ved, apropos din podcast, Nationens Mareridt frem i lyset og sige, okay, nu sætter vi fokus på det her, men så gør han faktisk noget helt andet med den anden hånd.
Ja, ikke at det fjerner opmærksomheden fra, hvad der nu ellers foregår hos ham og hans stab, men det kunne godt være en lille brødkrum samlet set. En anden en er jo UFO'er, som også faktisk er super relevant i forhold til det her.
Hvordan er UFO'er relevant i forhold til det her?
Det er jo bare en anden kæmpestor konspirationsteori, der har været i mange år, hvor folk har set UFO'er forskellige steder, ikke mindst i USA. Og det er altid blevet benægtet af myndighederne i USA. Kender ikke noget til. Du må have drukket for meget. Det har været et naturfænomen. Det kan forklares. Men så blev der frigivet nogle Pentagon-rapporter for få år siden, der jo så fortalte ikke, at, altså ikke et bevis på, at der findes aliens. Det er ikke der, vi er. Men at Pentagon og CIA systematisk og gennem årtier havde registreret en masse forskellige ting, som man officielt ville kalde UFO'er, altså uidentificerede flyvende objekter.
Ja, så man ved ikke, hvad det er.
Man ved ikke, hvad det er, men man kan ikke forklare det. Så der er blevet faret noget ind under gulvtæppet. Og det fodrer jo direkte den skepsis, som amerikanerne nærmest er født med i forhold til alt, hvad der hedder regering og myndigheder. Så det er der er en forbindelse mellem UFO'erne og JFK og det hele. Så
ja, fordi det alt sammen spiller ind i det samme narrativ om, at man ikke kan stole på det, som statsledere har gjort og sagt.
Ja, og det er et narrativ, som Trump direkte har en interesse i at formidle videre. Det var sådan, han nærmest gik til valg på, at the election was stolen, altså at man snød ham tidligere, man snød den amerikanske befolkning. Det lader til at være en ubetinget fordel for ham, hvis han kan så den tvivl. Ja, tvivlen er sået, men hvis han kan dyrke den endnu mere. Så på den måde er det bare et lille del af et større puslespil, hvor der er et motiv der, og det passer faktisk meget godt til Trump. Så er der også en lille kurios detalje, at Roger Stone, som ham bagmanden, der i mange år jo støttede Trump, og som der også er lavet dansk dokumentarfilm om, han er en stor JFK-kender, og har skrevet flere bøger om det, så han er sådan personligt motiveret af det. Og jeg vil tro, at alle de gange, de har mødtes, der har Trump da nok nogle gange skulle lægge øre til forskellige konspirationsteorier fra Roger Stone. Så han har da muligvis også en personlig interesse i det. Men den ene konspirationsteori føder lidt ind i den anden her. Der er nogle motiver hos Trump til lige præcis nu at gå ud og tale højt om, hey, kig på det, det er interessant, fordi hvad snakker han om? At sende en taskforce ned til Dallas og finde overlevende vidner fra dengang, som ellers er blevet behørigt interviewet, dengang de faktisk skulle huske noget. Måske også snakke med nogen fra hospitalet. Det er virkelig lidt desperat. Jeg tror faktisk mere på, at man finder ud af, hvem Jack the Ripper var, end man finder en JFK-forklaring, som tilfredsstiller folk.
Hvad skal det til for den tilfredsstiller? Altså, fordi tilfredsstillelse, det er jo interessant i forhold til det her. Fordi en ting er de her myter, eller hvad man siger, de her konspirationsteorier, noget andet af, hvad der faktisk skete. Men det der med, du siger, at det skal være noget, der tilfredsstiller. Hvad mener du med det?
Ja, det der punkt, hvor man siger, nå, okay, ja, det er forklaringen. Jamen, den tager jeg. Tak, ja, helt sikkert, det var det, der skete. Det kommer aldrig til at ske.
Hvorfor tror du ikke det?
Vi er langt ud over det punkt. Ja, fordi den officielle forklaring har været, det var lige Harvey Oswald, og så senere, okay, der var måske nogle andre ind over. Men den er vokset til en mytisk størrelse, der har så mange film, dokumentarer, andre narrativer omkring sig. Det virker usandsynligt, at der lige skulle komme et dokument, hvor man finder, okay, det var butleren, der gjorde det. Altså, det var faktisk det her, der skete.
Ja.
Også fordi det er jo ikke det behov, vi har. Altså, psykologisk set, så har vi måske mere brug for mysteriet. Vi har måske mere brug for konspirationsteorien, end det egentlige svar.
Ja, lad os tale lidt om det, fordi en ting er, hvad en siddende præsident han gør for at spille ind i et narrativ, som er gavnligt for ham af flere årsager. Noget andet er, hvad det er, som sådan noget true crime gør for os, tror du?
Flere ting. Jeg tror på, at vi har behov for et narrativ, vi kan skrive fuldstændig under på selv, og som vi også kan være med til at styre og vælge. Det passer også meget godt til den medievirkelighed, vi lever i nu. Det er lidt lang tid siden, at man synes, man var enige om, hvad man så. Det er også apropos om præsidentvalget i USA. Vi ser det ikke så meget herhjemme. Som regel, når vi er uenige herhjemme, så er vi det på et fælles faktuelt grundlag. Sådan er det ikke længere i USA. Der ser folk forskellige ting. Nogle ser CNBC, og andre de ser Fox News, og det er ikke det samme, der bliver bragt. Så man har ikke engang, altså man er uenige, virkelig uenige, men man er ikke enige om, hvad det er, man er uenige i. Man lever i parallel virkeligheder. Mm. Det er bare med til at sætte sådan en speed booster på det hele. I forhold til, at vi lever i en verden, der er ret kaotisk og ret angstfyldt, og der har vi et behov for at kunne kontrollere bare en lille bit smule, tror jeg. Og det finder man rigtig meget i true crime. Det er også noget, jeg genkender hos mig selv. Altså, når man synes, at verden er ret meget helvede til, hvor morbid den kan lyde, fordi det er nogle rigtig forfærdelige sager, vi også tager op hos os, så er det dog alligevel med en nogle gange godgørende effekt i forhold til det psykologiske, personligt, hos mig, der læser, og dem, der lytter. At man får en lille smule kontrol og en lille smule orden i det her kaos. Det sker narrativt, fordi når man udruller en historie, så er det et mysterie, og det er det, der fanger os. Det gør det jo også med JFK at blive ved med at gøre. Så kommer der så til sidst en form for afslutning, og man er sikker på, at man finder den rigtige i de her mordmysterier, jeg taler om, og så får morderen sin straf. Fordi det er USA, så er det sådan noget 165 år i fængsel. Mm. Så er det retfærdigt, og så kan vi ånde lettet op igen. Jeg tror på, at for vores mentale helbreds skyld, så det er en af grundene til, at true crime er så uhyre populært, som det er i dag. At det er der, vi selv kan udvælge, håndplukke forskellige stykker kaos, som bliver til orden i vores hoveder. Sådan en proxystyring af det, hvis det er det rigtige ord. Lidt ligesom vi klassisk har gået til gyserfilm for at få et adrenalinkick og blive bange på sikker afstand, mens vi spiser popcorn. Det har vi brug for i stigende grad. Så jeg tror på sådan en helt stor skala, der er det nok noget af det, der også spiller ind i forhold til en sag som JFK. Og alle de teorier, der er der.
At interessen er vokset for mordet på JFK, fordi vi lever i urolige tider, så det at have et eller andet, der er mere manageable, altså der er mere noget, man bedre kan kontrollere, sådan en myte, som spiller ind i et narrativ, men som også er mere håndgribeligt.
Ja, og som man siger, vi har jo ikke brug for det. Der er så meget andet, man kan kaste sig over. Det er mange år siden, der er alle mulige andre forbrydelser og forfærdeligheder, man kunne kaste sig over. Men nu er den myte bare blevet selvkørende. Altså, den kører sig selv. Så den, ja, så jeg tror bare, den taler ind i vores mindset og vores psykologiske profil, personligt og kollektivt set. At det mysterie der, det kan vi kan ikke slippe det. Vi har brug for en forklaring, og vi er tydeligvis ikke tilfreds med den, vi har fået og løbende får.
Nej, tydeligvis ikke, fordi man kan sige, at den her taskforce, som hedder Task Force on the Declassification of Federal Secrets, det er altså en, som du også nævnte før her, Thomas, det er en gruppe, som vil blandt andet rejse til Dallas i Texas for at tale med vidner forud for en høring, som efter sigende skal være den 26. marts, som vil fokusere på mordet på den her meget, meget berømte præsident, som, ja, som er grobunden for den her konspirationsteori. Og bare lige for at runde af, ifølge dig, så du tror ikke, der kommer det her, det fører ikke til noget. Det her, det er en evighedsmaskine af konspirationsteorier.
Ja, jeg tror, vi er langt ud over det faktuelle. Jeg har svært ved at se, hvad det skulle være for et dokument, der skulle være sådan the smoking gun, så at sige, det man siger, aha, som en anden Poirot fra Agatha Christie. Ja. Nu er den løst. Der er tydeligvis mange, der havde motivet, der er mange mistænkte, og det synes jeg personligt, det er en forklaring i sig selv. Okay, der var kræfter, der havde motivet og også ville have evnerne til at gennemføre det og kunne stå for det. Og det fortæller sin egen uhyggelige historie, synes jeg, om hvor udsat det job er, og hvor splittet det land er, og hvor meget der lever i det skjulte i mørket. Det er også uhyggeligt. Men i forhold til, at alle bliver enige om, at det var den ene eller den anden eller den tredje ting, der skete, det er vi langt ud over. Jeg tror simpelthen ikke, det psykologisk kan lade sig gøre, eller mediemæssigt kan lade sig gøre. Det er svært at forestille mig, at der skulle komme en taskforce tilbage og sige, vi ville ikke snakke med Gunderson, han var også dernede, han stod der også, og nogle vidner her, og jo, vi har noget DNA, måske DNA kan være sådan lidt, og nu peger det i den her retning, og nu synes jeg, vi alle sammen skal blive enige om, at det var den og den, der stod bag, og det gjorde de på grund af det. Altså det virker Jeg fortæller også på en dum måde, det virker godt, men det er lidt sådan, det virker inde i mit hoved.
Ja, men det giver god mening, at det måske i højere grad er en historie, som, altså når vi ser på det, eller det der foregår nu, måske i højere grad handler om et behov for kontrol og et behov, som en siddende præsident og måske nogle politikere har for at frame sig selv på en særlig måde, hvor man så tvivl om, hvilken tiltro man skal have til de tidligere regeringer. Altså det virker som om, det er mere det, der er på spil, end egentlig at opklare, hvem der stod bag mordet.
Ja, i forhold til timingen lige nu, og i forhold til at gøre sådan et stort nummer ud af det, så kan man godt se egne interesserne hos Trump, uden jeg synes, man kommer på farlig tynd is i forhold til konspirationsteorier. Og så er det i USA, som jo altså har haft tradition for politiske mord og for meget blodige konflikter, nem og udbredt adgang til våben, må man jo også sige. Og så er det almengyldigt i det psykologiske, at vi har brug for, vi har brug for mysterierne, hvis forklaringen er for simpel. Det er jo øvrigt, nu afbryder mig selv, men det er det, som JFK's eget barnebarn har været ude at sige. Hans onkel, Robert Kennedy Jr., som er så blevet sundhedsminister nu, ja, er også en af dem, der skubber på for at få opklaret, hvad der skete. Specielt mordet på hans far, Robert Kennedy, som jo skete 5 år efter. Men barnebarnet til JFK, han er ude og siger, at der er ikke noget. Altså, det er en tragedie, den er personlig, og det, ja, der er ikke en større sandhed. Der er ikke et større mysterie, der skal rulles ud. Det er rigeligt tragisk, som det er. Og vi har andre ting at tage os af i øvrigt i de her mange år, der er gået.
Ja, hvad den her taskforce, hvad den finder ud af, eller hvad den finder frem til, det må tiden altså vise. Men Thomas Klinkby, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du er kigget forbi. Og så vil jeg sige, hvis man er nysgerrig på nogle af de her true crime-historier, som du står bag, så kan man finde den podcast, du har lavet, der hedder Nationens Mareridt. Og tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.